Глава 6. Сине мој, кога емчиш за својот ближен и ја дадеш својата рака на друг, си се врзал со собствените усни, си се врзал со зборовите на својата уста. Направи го тогаш ова, сине мој, ослободи се, зашто си паднал во рацете на својот ближен. Оди, падни пред него и моли го својот ближен. Не дава им сон на своите очи, ни дремка на своите клепки. Истргај се како газела од раката на ловецот и како птица од рацете на птичарот. Оди при мравката, о мрзливецу, наблюдувај ги низините патиште и биди мудар. Таа нема водич, надзорник ни настојник. Се грижи за храната лете и прибира јадење во време на жетвата. А ти, мрзливецу, до кога ќе спиеш? Кога ќе се разбудиш од својот сон? Уште малку поспи, уште малку подреми, уште малку свиткај ги рацете за одмор, и ќе дојде твоето сиромаштво како скитник и твојата скудност како вооруженик. Лукавиот човек, нечесниот човек, оди со лажлива уста, намигнува со очите, тропа со нозете, покажува со прстите, измамите му се во срцето, сонува зло во секое време, се е раздори. Затоа пропаста ќе му дојде од ненадеж, и во миг ќе се скрши и нема да му има лек. 6 нешта мрази Господ, а 7 се гнасни на неговата душа. Горделиви очи, лажлив јазик, раце што пролеваат невина крв, срце што замислува грешни мисли, нозе што итаат на зло, лажен сведок кој шири лага и човек кој се е раздори меѓу браќата. Сине мој, пази ги заповедите на својот татко и не отфрла ја науката на својата мајка. Врзи ги за своето срце за секогаш. Завиткај ги околу своето грло, за да те водат кога одиш, да те чуваат кога спиеш и да разговараат со тебе кога ќе се разбудиш. Зашто заповедта е светилник, законот е светлина. Опомените на изобличувањата се пат кон животот. За да те чуваат од зла жена, од ласкавиот јазик на тугинката. Не посакувај ја во своето срце незината убавина и не оставај да те освои со своите клепки, зашто поради блудница човек се понижува и за парче леп, додека прелюбницата лови скапоцен живот. Може ли некој да носи оган во пазувите, а да не му се запали облеката? Може ли некој да оди повжарени јаглени, а да не си ги изгори своите нозе? Така биднува со оној кој оди при жената на својот ближен. Не ќе остане без казна оној што ќе се допре до неа. Не го срамат ли крадецот, па иеко крадел за да го смири гладот. Фатен, тој враќа седмократно и плаќа со сиот имот на својата куќа. И така, неразумен е оној кој се впушта со прелюбница. Својата душа ја губи кој прави така. Ќе дојде посрамување и срам, и неговиот срам не се брише никогаш. Зашто бесна е љубоморноста во мажот. Тој не знае за милост во одмазничкиот ден. Не се согласува на никаков откуп и не прима дарови колку и да му дадеш.